aynu ku horeyna cuntadu waa waxa ugu muhiimsan nolosha aadanaha. Marka taariikhda aadanaha dib loo raacana, cuntada ayaa u ahayd hormuudka isbedelada nolosha aadanaha, waana taa sababta ammaanka cuntada dunida ka dhigtay mid muhiimad gaara leh. Sanad walba maanta oo kale 16ka Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka, gaar ahaanna maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee markii lasoo gaabiyo loo yaqaano FAO. Munaasabadda sanadkan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka COVID-19 oo sii kordhiyay dhibaatadii cunto la-aanta. Ku dhawaad 30,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo badankood ka barakacay deegaanada jubbooyinka ayaa xaalad cunto yari ah waxa ay ku haysataa gudaha xeryaha qaxootiga ee dadaab ee dalka Kenya. warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warrama xeryaha dadaab.
Maanta ayaa dunida laga xusayaa maalinta cuntada, xilli malaayiin u badan qaxootiga barakacayaal ay yihiin kuwa ku nool gaajo iyo beelaan ka jirta qaybo ka mid ah caalamka. Boqolaal qoys oo dhowaan ka soo haajiray fatahaadda webiga Juba ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dadaab toddobaadkii la soo dhaafay, kuwaasoo ku sugan xaalad cunto la-aan ah ayagoo aan helin gurmad iyo caawin ku filan, waxayn dusaar ku yihiin qaxooti kale oo markii horeba aan haysan daryeel wanaagsan. Maxamed Saciid Maxamed, oo aabo wata 10 caruur ah, maalmo ka hor ayuu soo galay xeryaha dadaab. Wuxuu ka walaacsan yahay cuntadii uu siin lahaa qoyskiisa. Ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey halka uu ka soo qaxay iyo sababtii ay ku kalagtay inuu soo galo xeryaha dadaab.
Haa, walaale, waxaan ka imaaday Jilib. 10 caruur baan dhalay, dad baanna soo waday, dhoobley baan soo marnay, rafaad baan soo marnay, waan soo lugaynay dhoobley marka imaanay, 15 habeen baan joognay, masaajid baan tagnay, lacag baan noo soo aruuriyey, gaari baan noo soo saaray. 10 habeen baa hadda Kenya aan joognaa. Ciddii wax ay karsato ma haysato, dad wax ay ku shataan ma haystaan, hooyo ma haystaan, cid baan korsaarannahay, kaneecada shan darbe xirtaan ma haystaan, nolol cariir baan ku jirnaa. Walaale, hadda markaan qiyaaso 200 qoys ay ka badan yihiin, way badan, way soo socota, way soo socota, dhibaato baa haysato. Beerihii dhan biyo bay buuxaan, waa fasahaadka ilaa koban dhulkan, ilaa baarka, ilaa Jilib, Kamsuuma, meel biyo ku jirin malaha. Dadku way soo socdaan, dadku ma hayaan awood oo gaari waxay kusoo fuulanataa ma haystaan. Dad qaar way soo lugeyn kareetay wataan, qaar way soo lugeynayaan. Ado dhowr habeen bay qaar aan soo dhaafnay wadada, waan rafaadsannahay. Hadda dheef ahaysanan ma soo taga lahan, dhib baanna soo waday.
Hay-adda cuntada adduunka ayaa sanadihii tagay waxay hoos u dhigtay raashinkii samafalka ee loo qeybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dadaab, taasoo qofkiiba loo qorsheeyey in la siiyo maalintii wax u dhigma 50 gram, sida uu VOA-da u sheegay mid ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha dadaab.
Waa Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud xeryaha dhagaxley. Xeryaha dadaab maanta aad bay u liitaan noloshooda, sababtoo ah akasmada maanta la taagan guri lama arag, lamana maqlo. Waxaad xasuusataa Absalaanow qaxootigan WFP raashin bay siin jirtay, waayadii hore raashin fiican, bur, saliid, galley, shanuuday, wax bariis, wax kala duwan baa la siin jiray. Maantadan aan joognona 3 kiilo ayaa la siiyaa, 3 kiilo oo qofku uu cuni karo ama uu haysan karo 2 bilood 6 bari. Marka 6 bari iyo 3 kiilo ayaa qof marka isu barbar dhigo tiihoda waxay noqonaysaa maalintii qofku in heli jiray 400 gram, maantadan qofku maalintii uu leeyahay 50 gram. Marka 50 gram oo fahmi karta wax labada waqajafado sokorta wax lagu cabir wax ka yar. Marka nolosha halkaas ay gaarsiisan tahay, marka waxaa ka jirta meeshan cunto yari asaa'id baa ka jirta, cunto yar baahsan baa ka jirta. Hay-adaha deeqda bixiya sida WFP-na inta badan waxay ku caawadaan dhaqaale xumo darteeda ayaa sababtay in 6 bari kadib la qaato 3 kiilo bur ah ama 3 kiilo galley ah.
Tani bishii 3-aad wax shaqaha kama jirin xafiisyada gargaarka ee ku yaala gudaha xeryaha, waxaana cariiri badan galay nolosha in ka badan 210,000 oo qaxooti ku ah kaamka dadaab, iyadoo saameynta ugu badan ay ka dhalatay caabuqa COVID-19 oo sababay sicir barar ku yimid qiimihii maciishada, taas oo si gaara u saameysay qaxootiga danyarta ah. Qaxooti badan ayaa sanadihii tagay waxay bilaabeen tabcashada beeraha si noloshooda ay u maareeyaan, balse waxaa dhibaato badan ku haya ayaxa oo baabi'iyey dalagyo kala duwan. Xilligaana waa kuwo aan awoodin inay la dagaalamaan ay haasi dhibaatooyin badan u geystay
xiliyan dibkana istaa u badan waa laba calaama mid waa biilan midna waa ayaha marka ayaha iyo deewihii meesha taagnaa geedi hata ka soo hareen hore roobka kadib ka soo hareen taagnaayne bandhigada meesha ku yaalayna cambihii iyo leenti iyo geedii weyna iyo hadda soo dhigtay marka de hadda oo maartay dalag kale haddii intii la abuuro oo soo baxana asagii waa kortaagan kulli ayaa naga sii qaadan moogay marka aan hadda dhibka naas waxa waa ayaxaas iyo biilaan
waa tahay ayaxa daawo aad kula dagaalantaan meeshan
ma helin ayaxa daawo lagula dagaalana kama garanayna mana helin waxyaalaha meelahan beera lagu bixin jir markaan soo qaadno wixii naba gaaraysaba asna waa shay weyn oo si shimbiriilaag oo ka sii buu geedkan dhaliisu sufuu kaa kale ku sii orday qofku goormaad gaari sun oo aada u adag oo markay meesha gaarto ayaa wax ka qabanna maaha marka anigo waxaan waa waxaan ku wareersanayo wax yar yar maaha sii kabajaanka dhulka buuba la buufinaya maaha geedka dhaliisu saaran halkaas ka sii buubi marka waxaan u aragnaa taas daawo kale oo asaga loogu talagalay weyn inaan helama ogee xaalada ay adagtaan u haysanaa beerihin lama dhaafi karo
xuska maalinta cuntada ayaa saanskan ku soo aadaya iyadoo dhaqaale xumo baahsan oo laga dhaxlay caabuqa COVID-19 dunida ay la daalaa dhacayso xilligan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo aan heli karin cunto iyo biyo ku filan maadaama ay yihiin kuwa aan u diiwaangashnayn hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa dalbanaya in dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya ay ilgaara ku soo eegaan qaxootigan qarka u saaran macluusta iyo gaajada
dowladda soomaaliya waxaan ugu baahan in ay dadka ogaato madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud markii dhibaatadan kale ay dhacday wuu imaaday qaxootiga wuu arkay ifatuu wuu imaaday wuu la hadlay dowladda kenya wuu la hadlay madaxweyne farmaajo waxaan ka codsanaynaa in uu asaga dhibaatadan qaxootiga ay hayso uu ka danqado uu arko uu dareemo siyaasadda soomaaliya kenya isku haysantaa xagga hamar tala laakiin dadkii qaxootiga ahaa oo macluusanaa oo meeshan 30 sano joogay in mataqaanaa loo danqado oo dowladda kenya lagala hadlo dhibka haystana laga qaado xayiraada iyo cunto la-aanta haysatana hay-adaha UNHCR iyo WFP lagala hadlo
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsaned cabdisalaam salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya
dhinaca kalena dhibaato dhinaca cuntada ah ayaa mar walba la soo gudboonaata kumanaan barakacayaala oo ku nool xeryaha ay degan yihiin ee magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda wariyaha v o eda cabdicasiis berrow ayaa warbixintan uu maalinta ku eegaya ka soo diray magaalada muqdisho
sanadihii ugu dambeeya beeralayda soomaaliya waxay aada uga cabanayeen dhibaatooyin adag oo soo waajahay kuwaasi oo hoos u dhigay wax soo saarkii dalagga dalka colaado ka dhacay gobollada qaar fatahaado abaaro soo noqnoqday iyo ayax kacay labadii sano ee ugu dambeeya waxay ku qasbeen beeralay badan inay ka cararaan dhulka ay tacban jireen waxayna qaarkood noqdeen barakacayaal ku nool xeryo ku yaala meelo ay ka mid tahay magaalada muqdisho ayaan cali maxamed inta badan nolosheeda waxay ahayd beeralay ku noolayd gobolka shabeellada hoose haddana waxay ku sugan tahay xero ku taala degmada kaxda waxay ka warramaysaa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo raashin la-aanta
allah nolosheeda gobolka shabeellaha hoosean kasoo barkacay degmada janaale beeraleyaan ahay waa shaqaysahay beerahan xoolaan dhaqahay beerahan ka shaqayhay laakiin saa inta u imaaday nolosheeda wax weyna hoos umaa qustay janaal markaan kasoo tagay nolosheeda waxaa isku bedeshay maalintii ugu horeysa oo intaan imaaday kasoko suuqii inteba la aadaa anakoo isbuuc wareersano meelaha la aadaa dadkii naga horeeya waxaan dhaan xoogaa hayna wax ma haysanay bal meel noo fiiriya dadkii waana wadeen waxayna geeyeen meeshan qaxshiikhaal aad mar madiine aad mar inta aad mar iska lugay mar biya lagu ku uhel intaas baa iskaga sii soconay suuqii ciyaalkadii oo hal kiilo bariis loo helay ku isku garaacayaan haddana cawadii hadda wax ushidakan biyo iskasii iskasii shaba
bashar cabdi cali xasan oo ah gudoomiyaha guddiga sugidda cunnada iyo nafaqaynta oo ay ku bahoobeen guddiyo ka tirsan baarlamaanada bariga afrika sidoo kalena xubinka ah guddiga baarlamanka soomaaliya u qaabilsan sugnaanta raashinka ayaa sheegay in dalka hadda ay ka jirto xaalad cunno yari ah oo aada u muuqata
xaalad raashin yari ama cunno yari oo ba-an ayaa ka jirta dalka waxa u sii darnaadeen magaalooyinka waaweyn ay isugu yimaadaan xaliilada dad ka shaqeeya sektorada aan ahayn wax soo saar, ama ha noqdaan sektorka adeega ama sektorka warshadaha oo dalka ku yar, ama ha noqdaan dad barakacyaala oo ka yimid dhulka beeraha iyo dhulka xoolo dhaqatadu ay degan yihiin.
Marka la eego isbeddelka cimilada dalka Soomaaliya, waxa uu ku yeeshay saameyn badan. Dad badan oo beeraley, jilaabato iyo xoolo dhaqato ahaana mid kasta goonideeda ayuu u taabtay.
Cimiladu oo aan iran karno saameyn xoog leh ayada lafarkeeda ku yeelatay maxaa la yidhaahdaa Soomaaliya, isbedelkeedu uu saameyn ku yeeshay xagga fatahaadaha iyo abaaraha. Waqtiyada roobabkuna sanadihii u dambeeyay roobab badan ayay dalku heleen, laakiin waxa ay sababeen roobabkaasi fatahaado wabiyada iyo meelaha aan wabiyada ahaynba inay biyo badan ay kusoo fatahaan dhulkii wax laga beeraayay iyo dhulkii ay deganaayeen xoolo dhaqatada. Labadaasina waxay saameyn ku yeesheen in ay wax soo saarka dhibaato u geystaan, khaasatan wax soo saarka beeraha.
Sida ay tilmaameen hay-adaha gargaarka, waxaa gudaha Soomaaliya ku barakacay dad gaaraya 2.6 million oo ruux, kuwaas oo badi ku nool xerooyin ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna aada ugu baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo ugu horeeya raashinka. Laakiin Dr. Cabdi Cali Xasan ayaa xalka u arkay in dowladda Soomaaliya ay la timaaday istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu kobcinayo wax soo saarka dalka.
Waxaa kaloo lagama maarmaan iyadana si loo helo maxaliga siyaasad lagu sugayo cunnada muddada gaaban iyo muddada dheerba, in dowladdu ay la timaado istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu sugayo cunnada oo qoran, qorshe siyaasadaas lagu fulinayo, iyo in ay dowladdu, xukuumaddu ama baarlamaankuba soo diyaariyaan shuruuc dhiirigelinaysa wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga.
Maanta oo kale waxaa aad looga hadlaa sugnaanta raashinka, laakiin waxay sanadkan ku soo aadaysaa Soomaaliya oo la tacaalaysa anyax saameyn ku yeeshay deegaano badan, dadka oo aan weli ka kaban dalagyadii beeraha oo ay burburiyeen fatahaadihii ku dhuftay gobollada Hiiraan, shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose, iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya oo hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadii ka dhalatay xakamayntii xanuunka COVID-19, maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin taageero dhaqaale oo uga imaan jiray qoysaskooda qurbaha ku nool oo loo soo marsiin jiray xawaaladaha. Waxayna dhammaan arrimahaasi sababeen sugnaansho la'aan dhinaca raashinka ah oo soo wajahay dad fara badan oo ku nool Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Muqdisho.